Instituti Kombëtari Shëndetësisë Publike në Kosovë ka bërë të ditur se në 24 orët e fundit janë regjistruar 4 të vdekur nga COVID-19, derisa 418 kanë rezultuar pozitiv. Sipas IKSHPK-s, janë testuar 1608 mostra. Në njoftim thuhet se vetëm në Prishtinë janë 188 rastre. Tërkaq ministri i Shëndetësisë Armand Zemaj ka njoftuar se ka formuar një grup punues për hartimin e protokollit për përdorimin e plazmës së gjakut të pacientët me COVID-19, ndërsa kërkoj respektim të masave.
Në ditët në vijim do të kemë kontakte edhe bashkëbisedim me gjithë kryetarët e komunave, për e sheni që viti shkollor është duke vazhdu me sfidat e veta, këtë që ka përkërkohet është përkërkohet respektim i masave.
Ministre e Financave, Ikmet Bajrami, ka bërë të ditur se janë duke biseduar me Bankën Botërore për të siguruar vaksinën anti-Covid, sa po ajo të jetë në dispozicion.
Ne jemi në negociata intensive me Bankën Botërore në mënyrë që të hymë gjithashtu në një projekt të financimit dhe sigurimit të vakcinës anti-Covid, dhe kjo na bën të sigurt që ne do të jemi ndër vendet e para që sa po dal vaksina të arrim, ku ne do të besojmë edhe furnizimin dhe të gjitha procedurat e prokurimit të Banka Botërore. Do thot ata kur furnizohen për shumë vendet të tjera në mesin e tyre do të jetë edhe Republika e Kosovës.
Ajo ka bërë të ditur se që nga fillimi i pandemisë janë ekzekutuar 245 milion euro. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme ka aprovuar projekt buxhetin prej 2 miliardë 412 milion eurosh për vitin 2021. Kryeministri Abdulla Hoti tha se ky projekt buxhet është gjithëpërfshirës dhe i përgjigjet nevojave që ka vendi.
Është dakorduar në termat të përgjithshëm ky buxhet me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Shpenzimet janë dukshëm më të larta se sa që kanë qenë vitin 2019 dhe arrin në nivel prej 2.4 miliardë euro në total. Nuk preket sektori publik, mirëmbahen gjitha shpenzimet edhe numri të punësuarve në sektorin publik.
Kryeministri Hoti pas mbledhjes së qeverisë ka folur edhe për takimin e djeshëm në Bruksel. Hoti ka mohuar se aty është diskutuar për themelimin e asociacionit, ani pse pala serbe insiston se është hapur kjo temë.
Bisedat dje janë bërë për dy çështje, për cilat ju kemi informuar. Parimet e dialogut janë të qarta, të dakorduara me ndërmjetësin e dialogut dhe me partnerë tjerë ndërkombëtar që dialogu prashëm për marrëveshje përfundimtare dhe nuk ka dakordim për asnjë temë, zbatim të asnjë çështje derisa nuk përmbyllet të gjithë marrëveshja. Marrëveshja parimeve vitit 2015, ku është paragrafi statutit i asociacionit përpara se të miratohet në qeveri, e merr opinionin e gjykatës kushtetuese të Republikës Kosovës.
Hoti ka folur edhe për shuarjen e task forces antikorrupsion, duke thënë se kjo gjë nuk do të dëmtoj procesin e liberalizimit të vizave.
Nuk ka asnjë lidhje, përkundrazi. Keni më pa, i keni pa në kaluam dhe keni më pa në të ardhmen. Edhe vendime tjera, edhe më të fuqishme në vendosjen e ligjshmërisë në luftimin e krimit edhe korrupsionit në çdo nivel. Përkundrazi, këto vendime kanë veçu drejt hapjes së rrugës që më shpejt të shkojmë drejt liberalizimit të vizave.
Ishte prori i UÇK-s Sani Mustafa u deklarua i pafajshëm për 4 akt akuzat për krime të luftës me të cilat ngarkohet nga dhomat e specializuara. Mustafa paraprakisht tha se lufta për liri ka qenë drejt, ndërsa kërkoi që të vendosë drejtësi për krimet që Serbia i ka kryer në Kosovë. Seanca e radhës për Mustafën pritet të mbahet në 10 orë. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.